Раніца. А раніца прорвала ліўнем лета, і на паляне ў рост пайшла трава. За хмарай шызы неба сінява. Я і такім пачаткам дня сагрэта. Жыццё тартак, пілуе нервы час, адчай, мана і здрада, пілавінне. Я не зайздрошчу вашай палавіне, жанчыне, што пры вас, не знаю вас. Затканы ліўнем сцежкі і дамы, пераспяваць прыроду я не ў сіле. Хоць і ў слабога вырастае крылле ад думак, што зліліся лёгка ў мы. Здалося, што па вашаму загаду зляцеліся да вокнаў галубы, і нібы кліч прызыўныя трубы азваўся спеўна гром з-за далягляду. І ўпершыню баяцца вусны вуснаў. Мы, выдыхае трапятліва рот. Жыццё тартак, і ўсё наадварот. Дымара не была б такой спакуснай. Шырэе неба ў вокнах ад святла, і гром, і дождж бы не было далёка. Прачнуўся муж, пытае: «Дзе была?» Адказваю: «Вярнулася за блокаў».